Areena.
Luvulla siveelliset suomalaiset olivat joutumassa hunningolle. Ja poliitikkojen mielestä siihen oli vain yksi syyllinen, nimittäin porno.
Meidän maassamme aivan niin kuin pakko syötetään nuorille epäsiveellisiä julkaisuja, joilla on erittäin haitallinen vaikutus nuoren mielenterveyteen.
Miestenlehtien julkaisijoita haastettiin oikeuteen ja Suomessa toimi epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, jonka ainoana tehtävänä oli päättää, oliko miestenlehdissä pornoa vai ei.
Pornografia on mielestäni se, että luojan luomaa ihmistä ja luojan luomaa eläintä käytetään mitä merkillisimmissä asennoissa ja toimenpiteissä kuvina, joilla rienataan kansaa.
Miksi poliitikot paheksuivat pornoa niin innokkaasti? Ja miten kävi niissä oikeudenkäynneissä, joita pornokustantajia vastaan nostettiin? Tämä on kolmas ja viimeinen jakso Suomen siveyssodat-sarjasta.
Joka julkisesti tai julkisuutta karttaen pitää kaupan tai myy tai muuten levittää taikka sellaiseen paikkaan, johon yleisöllä on pääsy, panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen tai kuvallisen esityksen tai muun tuotteen, joka loukkaa.
1960-luku oli seksuaalisen vapautumisen vuosikymmen. Avoliitot yleistyivät ja e-pilleri vapautti myös naiset nauttimaan seksistä. Ylipäätään seksi pamahti makuukammarien hämärästä julkiseen keskusteluun ja seksiä nähtiin niin elokuvissa kuin mainoksissakin.
Porakorven Akseli se pornokuva näytti, siinä oli hämähäkki väärinpäin.
Mutta vapaamielinen meininki ei kaikkia miellyttänyt. 70-luvulle tultaessa suomalaisten siveellisyydestä huolehtivat tahot ottivat silmätikukseen ihmisruumiin kauneuksia yhä avoimemmin esitelleet pornolehdet.
Kyllä minä voin varmasti sanoa kätilönä ja terveyssisarena ja sairaanhoitajana, että alaston ihminen on todella kaunis. Mutta kyllä näillä niin kutsutuilla pornokuvilla on takana ja edessä se ajatus, että siinä kiehdotaan ihminen sellaisiin menoihin, jotka eivät ole normaaleja.
Tässä puhuu kokoomuksen kansanedustaja Alli Vaittinen. On vuosi 1971. Vaittinen ja 13 muuta kansanedustajaa olivat tehneet valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen, jossa kannettiin huolta epäsiveellisten julkaisujen leviämisestä. Kirjelmässä oli muistutettu, kuinka esivallan passiivisen asenteen rohkaisemina julkaisut olivat tulleet yhä rohkeammiksi.
Katsotteko, että pornografia on vahingollista?
Nimenomaan.
Kenelle ja millä tavalla?
Kaikille, jotka ottavat asiasta onkeensa, jos näin sanoisin. Nuoret, jotka eivät ole vielä virittyneet seksuaalisesti oikein, ja myöskin keski-ikäiset. Ei tätä tarvitse käyttää lääkkeenä, sillä meidän lääkkeemmehän ovat lääkärikunnan takana, jos näin sanoisin tässä. Ja silloin, jos on jotain vialla, voi kääntyä asiantuntijan puoleen, josta saa myöskin asiantuntevia ohjeita, lääkkeitä, toimenpiteitä, ja silloin asia on kunnossa.
Kansanedustajien tekemässä kirjallisessa kysymyksessä jopa väitettiin, kuinka viime aikoina tapahtuneet nuoriin tyttöihin kohdistuneet raaat murhat ovat osoittaneet, että pornografian salliminen on ainakin osaksi omansa johtamaan heikot ja sairasmieliset yksilöt jopa tällaisiin järkyttäviin tekoihin. Todellisuudessa tanskalaistutkimuksessa oli päädytty päinvastaiseen lopputulokseen. pornon vapauttaminen oli vähentänyt seksuaalirikoksia. Tanskassa pornoa oli saanut ostaa vapaasti jo muutaman vuoden ajan, mutta osa suomalaiskansanedustajista ajoi täysin päinvastaista linjaa.
Pitäisikö pornografia kieltää kokonaan?
Kyllä minun mielestäni sen saa kieltää.
Mihin kiellolla sitten päästään? Voidaanko ihmisten kiinnostus pornoon tukahduttaa kieltolailla?
No, kieltolailla on ollut tavattoman monta mieltä. Ja nyt niin, mitä nyt kieltolakiin tulee, niin kai me olemme jo niin villissä maailmassa, että kielletyn puun hedelmä on tavattoman makea, niin kuin sanotaan. Mutta kyllä siihen löytyy monta keinoa. Ja minun puolestani kiellettäköön. Sillä turvaisimme meidän nuortemme elämän ja olisimme jo aika pitkällä terveydenhuoltopolitiikassa.
Mutta kuten tiedämme, kansanedustaja Vaittisen toive ei toteutunut. Pornoa on yhä tarjolla ja se kiinnostaa aivan tavallisia suomalaisia ja heidän lisäkseen myös tutkijoita. Anne Lahtinen päätyi tutkimaan pornoa erään pitkäksi venähtäneen illan jälkeen.
Oli varmaan jotkut aika kosteet opiskelijan riennot tai muut sen sorttiset kinkerit ja olisinkohan sitten siinä naapuritalon opiskelijakämpän sohvalla aamulla pohdiskellut, että olisikohan tämmöisessä teemassa kuin miesten lehdet jotakin.
Niinpä nuori opiskelija matkasi Helsinkiin, suuntasi siellä Kansalliskirjastoon ja pyysi luettavakseen 60- ja 70-luvun pornolehtiä.
Toki mun mielikuvani siitä, että mitä vaikka joku Jallu tai Kalle on, niin oli tietenkin niin kuin 2000-luvun ihmisen näkökulma, että no nehän on pornolehtiä. Ja sitten kun mä katoinkin niitä 60-luvun jalluja, niin huomasin, että no eihän näiden sisältö olekaan tämmöistä, että missä se kohtaa se sisältö on muuttunut.
Tästä ja pornolehdistä käydystä julkisesta keskustelusta syntyi Anne Lahtisen gradu nimeltään Taistelu siveellisyydestä, porno 1960- ja 70-lukujen taitteen siveellisyyskysymyksenä. Ja syntyi toki paljon muutakin, mutta siitä enemmän ohjelman lopussa.
Joo, aika pitkään kutsuin tätä opinnäytetyötä semmoisella nimellä kuin Kuolenkin varmaan muna suussani ja muita tarinoita. Ja tämä otsikko tuli ihan suoraan tuolta lehtiaineistosta, eli tämmöinen miesten lehti kuin Kalle saattaa joillekin olla ihan tuttua juttua, niin siellä etenkin otsikkotasolla oli aika humoristisia ja hauskoja otsikoita erilaisilla kuvasarjoilla ja jutuilla, niin toi jäi erityisesti mieleen. Totta kai tekstissä oli kysymys siis kananmunista tietysti, eikä mistään muusta.
70-luvun miesten lehdet suhtautuivat seksiin varsin suurella huumorilla. Tällainen irroittelu aiheutti ylimääräistä närää pornon vastustajissa.
Tietty tämmöinen karnevalismi ja humoristisuus on ehdottomasti just sitä 60-70-luvun taitteen miesten lehtien sisältöä. Että Kalle nyt erityisesti kunnostautui just näillä otsikoilla, mutta sitten vaikka semmoiset lehdet kuin Ratto ja Jallu, niin niissä myöskin aika voimakkaastikin kyllä huumorin keinoja käytettiin. Vanha vitsihän sanoo, että ei niitä pornolehtiä kuvien, vaan hyvien artikkeleiden takia lueta. Ja kyllähän nämä jutut oli monesti tosi kieliposkessa kirjoitettu, ja näin voisi niin kuin sanoa. Ja sitten juuri näissä otsikoissa niin tämmöinen tietty ehkä sensaatiohakuisuus tai joku tämmöinen niin kuin vähän viistosti katsominen, niin se aika monesti tuli esiin.
Mutta olihan miesten lehdissä huumoriotsikoiden ja sensaatiojuttujen lisäksi myös epäsiveellisiä kuvia. Vai oliko? Siitä 1970-luvulla vasta taitettiinkin peistä niin poliitikkojen kuin viranomaistenkin voimin. Kansanedustaja Alli Vaittinen siis jätti valtioneuvostolle pornosta kirjallisen kysymyksen. Mutta kun vastausta ei kuulunut, 60 pornosta huolestunutta kansanedustajaa lähetti oikeusministeri Mikko Laaksoselle vielä toisenkin kirjelmän ja sen saatteeksi niin sanotun pornopaketin. Se sisälsi muun muassa Jallun, Jermun ja Nyrkkipostin irtonumeroita.
Mitä te ajoitte takaa pornopaketilla?
Nimenomaan vain sitä, että meidän maassamme aivan niin kuin pakko syötetään nuorille epäsiveellisiä julkaisuja, joilla on erittäin haitallinen vaikutus nuoren mielenterveyteen.
Miten te uskotte, että ihmiset reagoivat alaston kuviin ja pornokuviin? Millä tavalla ne reagoivat?
Tietysti on monenlaista reaktiota, mutta niitä, joita tässä nyt tahtoisin varjella, nuoria, niin heidän reaktionsa voivat olla sitä, että he lähtevät liian aikaisin kokemaan elämässään sitä elämänkohtaa, joka on heille tarkoitettu myöhemmin.
Reagoitte te itse myöskin samalla tavalla jotenkin, kun katselitte näitä lehtiä?
Minua on todella syytetty, että minä olen paneutunut nyt tähän niin ja ostelen näitä lehtiä ja enkä huolehdi sitten tärkeimmistä asioista. Mutta koska olen terveydenhoidollinen henkilö, niin minusta tämä on myöskin varsin tärkeä. Kun minä saan tämmöisen lehden käteeni, niin totta kai minä olen livannut ne lehdet, livannut niin kuin meillä Karjalassa sanotaan, ja pannut tämän lehden pois. Olen jo siinä iässä, että minun tämä ei tee sitä eikä tätä.
Pornon vastustajien pettymykseksi oikeusministeri Laaksonen ei lehdistä pornoa löytänyt.
Sisältyykö kansanedustaja Vaittisen pakettiin teidän mielestänne pornografiaa?
No siihen pakettiin minun mielestäni ei pornografiaa sisältynyt ja sen vuoksi en myöskään syytemääräyksiä aikanaan antanut. Tämä pinkka, joka muodostui meidän maassamme julkaistavista aikakausilehdistä, ei yhtään poikennut siitä, mitä paljon sitä ennen on julkaistu ja mitä sen jälkeen on julkaistu. Siellä oli lähinnä paljasta pintaa ja kauniita naisen kuvia. Minun mielestäni se ei ole pornografiaa.
Pakko syötetäänkö meille nyt pornografiaa?
No en minä sanoisi, että pornografiaa pakko syötetään. Tietysti näissä aikakausilehdissä, joita nytten kansanedustaja Vaittinen ja eräät muut olivat keräilleet ja minulle lähettäneet, niin heidän mielestään niissä on pornografiaa. Ja jos heidän mielestään on niissä pornografiaa, niin silloin he pakostakin joutuvat siihen törmäämään ja voivat jopa sanoa, että sitä pakko syötetään heille. Kun minun mielestäni siinä ei ollut pornografiaa, niin en myöskään voi olla sitä mieltä, että sitä pakko syötettäisiin.
Porno oli siis katsojan silmissä. Kansanedustaja Alli Vaittinen näki pornoa siellä, mistä oikeusministeri Mikko Laaksonen ei sitä tunnistanut. Kansanedustaja Vaittinen vetosi asiassa lakiin, jota oikeusministeri puolestaan piti pahasti vanhentuneena.
Mitä vika on nykyisessä lainsäädännössä?
No, nykyinen lainsäädäntö on tietysti vanhaa tässä suhteessa. Se ei pidä sisällänsä riittävän selviä määrityksiä siitä, mikä on pornografia. Ja ennen kaikkea siitä puuttuvat säädökset pornografian valmistamisesta ja levittämisestä. Mielestäni laissa pitäisi ehdottomasti olla, tai ainakin pyrkimys laissa pitäisi olla siihen, ettei kukaan vastoin tahtoansa arkisessa ympäristössään joudu törmäämään pornografiaan. Ja toisaalta ne, jotka pornografiaa katsovat tarvitsevansa, että ne voisivat sitä laillista tietä hankkia.
1970-luvun pornosodan keskiössä ollut säädös oli nimeltään laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä.
Tai siinä tarkoituksessa pitää hallussaan sellaisen tuotteen tai ilmoittaa, miten sellainen on saatavissa. Rangaistakoon.
Vuonna 1927 säädettyyn lakiin vetosivat niin pornon vastustajat kuin oikeusministeri Laaksonenkin.
Ehdottomasti olen sitä mieltä, että lakia ei voi olla noudattamatta sen vuoksi, että se on huono. Huonoakin lakia on noudatettava ja sen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.
Ja toimenpiteisiin todellakin ryhdyttiin. Oikeusministeriö lähetti kansanedustajien kokoaman suomalaisia aikakauslehtiä sisältävän pornopaketin jatkokäsittelyyn. Paketin vastaanottajaksi merkittiin epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta. Anne Lahtinen.
Vuonna 1957, jos oikein muistan, niin asetettiin epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, jonka tehtävä oli toimia oikeusministeriön tämmöisenä elimenä, jota oikeusministeriö konsultoi, jolta sitten pyydettiin arvioita siitä, että no onko joku julkaisu nyt sitten epäsiveellinen, eli pitäisikö tätä lakia siihen soveltaa. Näitä mun tutkimia lehtiä arvioitiin tämän siveellisyyden kautta, epäsiveellisyyden kautta, niin kyllä yhtenä tämmöisenä voimakkaana perusteena käytettiin sitä, että nämä lehdet oli epäsiveellisiä siksi, että niillä ei ollut esimerkiksi opetuksellista tai tämmöistä kansansivistävää näkökulmaa tai tavoitetta, kun näissä lehdissä oli tämmöistä seksuaalisisältöä, eli esimerkiksi alaston kuvia tai novelleita, jossa erilaiset seksiaktit ja muut sen sellaiset oli aika lailla sitä keskeisintä sisältöä. Ja aika kiinnostavaa onkin sitten toki pohtia, että mitä se siveettömyys nyt sitten varsinaisesti tai epäsiveellisyys oli. Kyllä mä ajattelen, että siinä aika paljon on kysymys juuri siitä, että mitä oli hyväksytyt seksuaalisuuden tavat ja tavallaan normaali seksuaalisuus, että tämmöisen epänormaali ja normaali rajankäyntiä tässä myös käytiin, kun puitiin sitten lopulta oikeutta myöten, että onko vaikkapa Jallu ja Kalle ja Ratto epäsiveellisiä julkaisuja vai mitä ne oikein on.
Pornopaketin koneet kansanedustajat olivat kyllä oikeilla jäljillä, sillä 60-luvulla vielä varsin häveliäiltä näyttäneet miestenlehdet alkoivat 70-luvun alussa höllentämään linjaansa. Tutkijat Osmo Kontula ja Kati Kosonen laskeskelivat myöhemmin, että Jallu-lehdessä julkaistujen pornokuvien määrä lisääntyi 60-luvun aikana noin kolmanneksella. Anne Lahtinen.
Vielä ehkä 60-luvun alkupuolella juttuja saattoi olla vaikkapa matkailusta ja tämän kaltaisista aiheista, mutta kun tullaan sinne 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun, niin kaikki jutut tavalla tai toisella käsitteli jollain lailla seksiä ja seksuaalisuutta. Alun perin Jallussa nyt mitkään alastonkuvat ei ollut sitä keskeistä sisältöä, mutta jos tullaan sinne 70-luvun alkuun, niin siinä vaiheessa oltiin sitten jo naisten reidetkin avattu kameran linssien katseltavaksi vuonna 71.
Toki miestenlehdissä ja hymyntapaisissa aikakauslehdissä oli myös muuta sisältöä kuin tuhmia kuvia ja pornonovelleja, mutta lehtien sisältö oli kyllä varsin häröä.
Ratossa oli vaikkapa näitä muurahaispesässä istumisen kisoja, runkkauksen SM-kisoja, juttuja siitä, kuinka mies yhtyy kuolevaan mateeseen ja kaikkia tämän kaltaisia, jota on aika vaikea pitää ainakaan suoraviivaisesti sellaisena sisältönä, missä ehkä se ensisijainen tavoite olisi jotenkin se, että lukija kenties kiihottuu ja hekumoi sitten jollain seksiasioilla. Että enemmänkin tämmöinen todellakin niin kuin jonkinlainen sellainen häröily on sitä raton sisältöä ollut siellä 70-luvun alkupuolella.
1960-luvulla suomalaisessa julkisuudessa tapahtui melkoinen muutos, kun poliitikot ja kirjailijat saivat väistyä TV-julkisten ja missien tieltä. 70-luvulla hymyntapainen yleisaikakauslehti saattoi tehdä jutun vaikkapa haaroväliään tuulettavasta mökin akasta.
Erilaisissa kulttuurituotoksissa totta kai näkyy muuttuva maailma ja yhteiskunta, joka on isojen muutosten kourissa. Että silloin erityisesti sitten myös tämmöiset siltojen alla asuvat miehet, erilaiset yhteiskunnan väliinputoajat, mökin akat, tavallaan sellaiset henkilöt, jotka nyt aiemmin ei olisi lehtien sivulla paljon päässyt puhumaan, niin heidät nostettiinkin rytinällä esiin. Ja tämä oli jotenkin aivan semmoista uutta ja poikkeuksellista lehtimaailmassa. 70-luvulla hymyn toi levikkimäärä oli jotain 500 000 korvilla, jossa me voidaan tosi perustellusti sanoa, että hymy on ollut Suomen suosituin aikakauslehti niin isosti, että ei mikään lehti sitä ennen eikä oikeastaan sen jälkeen ole vastaavaan päässyt.
Hymystä ja muista arveluttavista lehdistä koottu pornopaketti oli siis siirtynyt valtioneuvostolta epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan käsittelyyn. Lautakunnan jäseninä istui muun muassa lääkäreitä ja kansanedustajia.
Ja valvontalautakunta sitten antoi lausunnon, että nämä lehdet loukkaavat sukupuolikuria ja säädyllisyyttä, koska niiden yksinomaisena ja laskelmoituna tarkoituksena on sukupuolivietin keinotekoinen kiihottaminen sekä kieroutuneen kuvan antaminen ihmisen sukupuolielämästä ja siihen liittyvästä vastuusta. Tässä ehkä aika hyvin taas näkyy se tavallaan, kun puhuttiin aiemmin tästä humoristisuus-karnevalisointiteemasta, että nämä lehdet niin kuin tavallaan jollain lailla esittivät seksin väärin, eli sieltä puuttui tämä vastuu tai joku muu tämmöinen kokonaisvaltainen ihmiselämän kuvaamisen puoli. Eihän näissä miesten lehdissä seksistä seuraa raskauksia tai sukupuolitauteja tai tämmöisiä muita ilmiöitä, eikä se seksi tapahdu yleensä avioliitossa tai lauantaina peiton alla saunan jälkeen tai muuta tällaista.
Alli Vaittisen ristiretki pornoa vastaan oli siis tuottamassa tulosta.
En kulje silmät enkä korvat kiinni. Katselen sekä täällä rintamailla että myöskin siellä omassa periferiassani käyttäytymisiä. Ja näen, kuinka nuorilla, joilla ei ole koulutusmahdollisuuksia eikä ole työtä ja kuitenkin on kaikki hyrinät luojan luomat tallella. Nyt voi olla niin, että, ja onkin niin, että me otamme siihen kantaa, minkä me saamme lähimmäksi ja hyrinöiden täytyy jollain tavalla purkautua. Ja nyt kun minä sitten tällaisessa lehtipinossa uin, niin tulokset ovat myöskin sen tyyliset. Elämässä on muutakin, paljon tärkeämpää nuorelle, työikäiselle ja vanhalle, kun konsanaan epäsiveelliset julkaisut ja pornografia.
Jotain pornon kimuranttisuudesta kertoo se, että epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan päätöskin syntyi vasta äänestyksen jälkeen.
Kyllä siellä oli monenlaisia näkökantoja. Osa jäsenistä piti tätä tehtävää aika lailla tarpeettomana, eli juuri, että pitääkö ylipäätään miettiä joidenkin julkaisujen sisältöä epäsiveellisyyden tai siveellisyyden näkökulmasta, miten määritellään se, että mikä on epäsiveellistä, onko pornolla mitään sellaisia tai tämmöisellä epäsiveällä aineistolla mitään sellaista vaikutusta ihmiseen, jota pitäisi erikseen pyrkiä estämään.
Lautakunnan jäsentenkin mielestä sen työ, miestenlehtien lukeminen ja miettiminen, oliko niissä pornoa vai ei, oli varsin turhauttavaa.
Lautakunnan muutamat jäsenet sitten lähetti oikeusministeriölle tai oikeusministerille, silloiselle oikeusministerille, myöskin aika pitkän kirjeen, missä juuri pohdittiin tätä tehtävän mielekkyyttä, ja myöskin tässä kirjeessä tuotiin esiin, että tärkeintä olisi ehkä näiden myyntipaikkojen säätely, eikä niinkään tämän sisällön arvioiminen ja pohtiminen.
Lautakunnan jäsenten lähettämän kirjeen jälkeen oikeusministeri Mikko Laaksonen keräsi asiantuntijalausunnot siitä, oliko laki heidän mielestään ajantasalla vai ei. Asiantuntijoiden mielestä lakia olisi ollut syytä tarkistaa. Tämän jälkeen oikeusministeri päätti, ettei kansanedustaja Vaittisen kokoama pornopaketti antanut syytä ryhtyä oikeustoimiin. Vastavetona Vaittinen tovereineen yritti saada oikeusministerille syytteen.
Minkä takia haluatte Laaksosen syytteeseen? Hänhän ehdottaa myöskin lakiuudistamista, lain uudistamista.
Nyt aikanaan, kun läksin tälle asialle keväällä, oli ministeri kanssani samaa mieltä, että jotain täytyy tehdä tämän villin asian kohdalla. Kuitenkin tämä kirje häneltä viipyi 4 kuukautta, ja hänen käsityksensä tänä aikana oli muuttunut. Ja koska meidän kansanedustajien tulee valvoa sitä, että myöskin valtioneuvoston jäsen ja jäsenet noudattavat lakia, sen vuoksi olen ryhtynyt edelleen tällaiseen rakkauskirjeen vaihtoon. En nauti siitä, että ketään ihmistä syytetään, mutta koska laki sanoo asiat selvin sanoin, niin meidän pitää lainvalvojina ja laintekijöinä myöskin lähteä asialle.
Vaittisen ajama syyte oikeusministeriä vastaan ei ottanut tuulta alleen. Oikeusministeri puolestaan yritti saada pornolainsäädännölle jotain tolkkua. Seuraavaksi epäsiveellisten julkaisujen levittämistä pohtikin painovapaustoimikunta, joka teki aiheesta oman mietintönsä. Samaan aikaan kun mietintöä sorvattiin, pornon vastustajat aktivoituivat uudestaan. Tällä kertaa oman pornopakettinsa kokosi Kristillinen radio- ja televisioliitto. Pakettiin kuului irtonumeroita muun muassa Seksi, Naku ja Jermu-nimisistä lehdistä. Tämä toinenkin pornopaketti päätyi epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnalle. Lautakunnassa miestenlehtiä selasivat muun muassa kansanedustaja Kaarina Suonio sekä tuleva presidentin puoliso kansanedustaja Tellervo Koivisto. Ja jälleen kerran lautakunta joutui äänestämään päätöksestään. Äänestyksen jälkeen se kertoi löytäneensä vain yhden sukupuolikuria ja säädyllisyyttä loukkaavan kuvan. Se oli Nyrkkipostin jutussa, joka oli otsikoitu "Lehmä ei rimpuile vastaan, eläimeen sekaantujan katkera itsetilitys". Painovapaustoimikuntakin sai lopulta työnsä päätökseen. Se muistutti omassa mietinnössään seuraavaa. Jokainen pornografian määritelmä on kulttuuri- ja arvosidonnainen. Käsitteen sisältö vaihtelee paitsi ajan ja paikan mukana, myös ikäluokasta ja sosiaaliryhmästä toiseen. Siksi toimikunta ei nähnyt pornografian kieltoa toteuttamiskelpoisena. Painovapaustoimikunta ehdotti jo vuonna 1927 säädetyn lain kumoamista ja epäsivellisyyskysymysten rajaamista lainsäädäntövallan ulkopuolelle. Toimikunta olisi toki halunnut määritellä tarkemmin ne paikat, missä pornoa ylipäätään saisi myydä. Mutta mitä aivan tavalliset suomalaiset ajattelivat tuohon aikaan pornosta?
54% miehistä ja 31% naisista katsoi, että yli 16-vuotiaiden pitäisi saada halutessaan pornoa ostaa määrätyistä liikkeistä. Eli tämä oli aika keskeisesti sitten sen painovapaustoimikunnankin esittämä muutos, eli lainsäädännöllä ei toimikunnan näkemysten mukaan kannata puuttua lehtien sisältöön, eli nimenomaan pohtia sitä, että onko joku nyt sitten siveellistä vai epäsiveellistä, että tavallaan tähän ei kannata käyttää paukkuja, vaan pikemminkin pitäisi käyttää ne paukut siihen, että säädellään, missä tällaista materiaalia myydään, jotta kukaan ei vastoin tahtoaan joudu vahingossa tekemisiin tämmöisen aineiston kanssa.
Vaikka niin alan asiantuntijat, epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta kuin painovapaustoimikuntakin oli nähnyt lehtien siveellisyyden valvonnan likimahdottomaksi, oikeusministeriö alkoi vuonna 1975 haastaa lehtikustantajia oikeuteen epäsiveellisen materiaalin julkaisemisesta.
Ja yksi semmoinen ehkä keskeinen asia, että miksi sitten se oikeudenkäyntikin 70-luvulla käynnistyi, on juuri se, että tavallaan näistä epäsiveellisistä sisällöistä tai tämmöisistä lehdistä, joissa nyt oli tällaisia alastonkuvia tai seksijuttuja tai muita sen kaltaisia asioita, niistä tuli ongelma vasta sitten, kun ne oli tavallaan koko kansan saatavilla. Eli kyllähän vaikkapa ruotsalaisia, tanskalaisia lehtiä oli ollut Suomessakin saatavilla aikaisempinakin vuosikymmeninä, erilaisia kuvia ja muita sen sellaisia, mutta ne oli aika harvojen saatavilla. Eli tavallaan niin kauan kuin tämmöiset jutut oli pienen piirin hupia, niissä ei ollut tai ei ehkä nähty tarpeelliseksi lähteä soveltamaan tätä lakia, mutta sitten kun avoimesti tuolla R-kioskin hyllyllä olikin kotimaisia tämmöisiä julkaisuja saatavilla, niin siinä vaiheessa tietenkin se ristiriita tämän lain ja sitten sen tosielämän käytännön kanssa, niin se tuli aika ilmeiseksi ja isolla tavalla esiin.
Vaikkakin painonsa rikokseen kuuluvasta toiminnasta tapahtuisi tässä maassa.
Syytettyjen penkille joutui muun muassa Urpo Lahtisen Lehtimiehet Oy.
Tai enintään 6 kuukauden vankeudella.
Olet kuvaillut, että kyseessä olisi kurinpalautustoimi, kun hymy oli jo ikään kuin muissakin jutuissaan koetellut julkisuuden rajoja. Oliko tämä tällainen kurinpitotoimi sinun mielestäsi Lehtimiehet-yhtiötä ja Urpo Lahtista vastaan?
No kyllä tämä jossain määrin sellainen oli. Ja Lex Hymynähän tunnetaan sittemmin tämä yksityisyyden suojalaki, mikä liittyy tosi vahvasti kirjailija Timo K. Mukasta tehtyyn juttuun. Hymyssä oli tällainen Riiput jo ristillä Timo K. Mukka juttu, joka aika epäonniseen aikaan julkaistiin, eli kirjailijahan kuoli pian sen jälkeen ja siitä sitten nousi iso kohu. Kyllähän Lehtimiehet oli tosi vahvasti esillä ja se oli tosi jotenkin iso toimija, jolle piti näyttää kaapin paikkaa, että mitä saa tehdä ja miten saa toimia.
Syytettyjen penkille joutuneet lehtikustantajat vetosivat siihen, että siveellisyys ja epäsiveellisyys ovat aikaansidonnaisia käsitteitä, eikä ole olemassa mittatikkua, jolla voitaisiin määritellä, mikä on pornoa ja mikä ei.
Tämä oikeudenkäynti alkoi silloin vuonna 1975, niin tavallaan vuosikausia tämmöistä sisältöä oli jo ollut, eikä siihen ollut sen kummemmin puututtu, niin tämä oli tietysti syytetyillä myös yksi semmoinen argumentti siinä, että minkä takia nyt, miten voidaan sanoa, että nyt näihin niin kuin pitäisi puuttua näihin sisältöihin, jos ei ole aiemminkaan puututtu, että missä se raja menee.
Pornosyytöksiä käsiteltiin aina korkeimmassa oikeudessa saakka. kaikki suuret julkaisijat saivat tuntuvia sakkotuomioita. Mutta ei pornon julkaiseminen Suomessa noihin oikeudenkäynteihin päättynyt. Siksi myös pornopaketteja läheteltiin aika ajoin valvontalautakuntaan, mutta suurin kalabaliikki aiheen ympärillä pikkuhiljaa vaimeni. Vanhentuneeksi koettua lainsäädäntöä yritettiin useaan otteeseen saada uudistettua, mutta lakiesitykset kaatuivat aina hallituksen vaihtumiseen tai sitten ne hautautuivat oikeusministeriön mappeihin.
Näin jälkikäteen katsottuna, mitä sinun mielestäsi pornopaketit, oikeudenkäynti ja epäsivellisen julkaisun valvontalautakunnan kommentit kertovat tuosta 60-70-luvun
ajasta? No kyllähän tämä koko juttu on nimenomaan sitä yhteiskuntamurroksen kuvaa. Eli juuri sitä, että yhteiskunta ja Suomi muuttui kerta kaikkiaan ihan valtavan kovalla rytinällä, ja se asetti monia vanhoja tabuja ja monia vanhoja toimintatapoja niin kuin uuteen valoon, ja toimittiin ja tehtiin toisiin, ja sitten tietysti tuli myös tätä rajankäyntiä niin kuin lainsäädännön vinkkelistä, että mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Ja koska kuitenkin tämä laki oli siellä sitten voimassa näistä epäsiveellisistä julkaisuista ja niiden levittämisestä, niin se ristiriita tavallaan oli niin isosti esillä, että se pakotti myös jossain määrin toimimaan.
Tutkija Marja Suominen on huomauttanut, että 60- ja 70-lukujen taitteessa hyvinvointivaltion kasvattamis- ja kehittämistavoitteet laajenivat myös populaarikulttuuriin niin, että korkeatasoisuus ja älyllisyys tulivat hyvän kulttuurin kriteereiksi. Anne Lahtinen.
Mikä on kaunista, mikä on hyvää, ja sen vastaparina on sitten se joku ruma tai ala-arvoinen tai huono kulttuuri tai viihde. Eli myös tämä taiteen ja viihteen vastakkainasettelu tai korkeakulttuuri ja matalan kulttuurin vastakkainasettelu, niin sehän on edelleenkin jossain määrin kyllä olemassa.
Pornon vastustaminen oli joillekin kansanedustajille hyvä keino nostaa omaa profiiliaan. Kristillisten kansanedustaja Olavi Ronkainen oli eduskunnassa niin aktiivinen pornon vastustaja, että hänestä käytettiin yleisesti nimeä Olavi Pornoronkainen.
Ja vielä jatkan. Meillä jokaisella kansanedustajalla on myöskin omat painostusryhmämme, jotka ovat myöskin minulle erittäin tärkeitä, ja niin minä olen noudattanut sitä käskyä, jonka itse tunnen täällä povessani ja jotka minun painostajani ovat minulle esittäneet.
80-luvulla videoporno ja aikuisviihdettä tarjoavat satelliittikanavat alkoivat viedä pornolehdiltä lukijoita. Kaiken kaikkiaan yhteiskunta liikkui muutenkin yhä sallivampaan suuntaan. Lakia epäsivellisistä julkaisuista ei noudatettu, eikä sen rikkomista valvottu. Epäsivellisten julkaisujen lautakuntakin päätti toimintansa 80-luvulla vähin ääni. Vuonna 1927 säädetty laki epäsivellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä kumottiin vasta rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1998. Ohjelman alussa kerroin, että Anne Lahtisen 70-luvun alun pornokeskusteluun tutustumisesta syntyi gradun lisäksi jotain aivan muutakin. Nyt on aika paljastaa, mitä.
Tosiaan siinä vaiheessa, kun tätä opinnäytetyötä tein, niin luin aika valtavan määrän jalluja ja kalleja ja rattoja lävitse, niin minä päätin tällä lyödä vähän rahoiksikin, eli köyhänä opiskelijana kirjoittelin muun muassa Kalleen ja Jalluun sitten seksinovelleita nimimerkkien takana, ja tienasin siinä monetkin sähkölaskurahat ja muut, että kyllä siinä aika hyville tuntipalkoille, kuulkaa, pääsi, jos tunnissa semmoisen 4 liuskan jyystönovellin otti ja kirjoitti ja 100 euroa siitä sai, niin kyllä kelpas.
Karskisti vaan, kun kirosanat kaikaa, härskisti hei, kun pornolaulu raikaa.